Δύο της γενέσεως, να δούμε τον Αβραάμ. ΙΒ σελίδα 12 είναι το σελίδα, ΙΒ κεφάλαιο. Γένεσης ΙΒ, 10 σελίδα. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια από την αρχή. Ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, «Έξεχθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις τη γη την οποία θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει έθνος μέγα, και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλει είστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί ενσύ πάσε φυλέ της γης». Όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να πάει μαζί του. Αυτό έκανε και μαζί μας και με εμάς. Μας κάλεσε από τον κόσμο και λέει ελάτε μαζί μου. Θα έχουμε μία σχέση ιδιαίτερη. Θα ζούμε ο ένας μέσα στον άλλον και θα είμαστε πάντα ευλογημένοι γιατί ο ουρανός είναι τέλειος, δεν έχει ψεγάδι. Αν έχω κάτι από τον ουρανό στην καρδιά μου μέσα ή ακολουθώ κάτι στη ζωή μου που είναι του ουρανού, θα είμαι πάντα ευλογημένος και χαρούμενος. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευλογημένος και χαρούμενος? Δεν επιτρέπει να καλύψει τη σκέψη του ο φόβος ή να κατηγορήσει ο εχθρός κάτι το Θεό και να το δεχτώ κι εγώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί μας το λέει στον Ιωάννη το δεύτερο, δεύτερη επιστολή, λέει φυλάτω με τον εαυτό μας και δεν μας αγγίζει ο εχθρός. Πώς δεν μας αγγίζει? Με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ζητάμε να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο και να είναι ενεργό μέσα μας, για να μην επιτρέπει ποτέ κάτι που ο εχθρός κάνει στη ζωή μας ή δημιουργεί να το δικαιολογεί έτσι ώστε να βάλουμε το Θεό. Είναι τεράστιο αυτό να μην γίνεται στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών ουδένα πειράζει. Έτσι τι θέλει ο Θεός? Θέλει από μας να απαρνηθούμε τον τρόπο ζωή μας. Να μην σκεπτόμαστε όπως σκεπτόμαστε κάποτε, αλλά να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο καινούριος πατέρας μας, ο Θεός. Οπότε αφού σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται αυτός, οι ενέργειες που θα κάνει στη ζωή μας θα είναι αρεστές και σε εμάς. Όταν κάνει ο Θεός λοιπόν σύμφωνα με το πρόγραμμά του αυτά που θέλει στη ζωή μας και βλέπουμε τα αποτελέσματα, απολαμβάνουμε και εμείς. Και η απόλαυση αυτή δεν μας αφήνει να φύγουμε από κοντά του, ούτε να παρνηθούμε. Πού θα τα βρούμε αυτά που μας δίνει? Εδώ βλέπετε μας αναγεννάει προς στιγμής και νιώθουμε αυτό το μεγαλείο και παραδίδουμε τα πάντα. Γιατί δεν αξίζουν τα άλλα. Έτσι, αν αυτά είναι ενεργά τα μεγαλεία του στη ζωή μας, στην προσωπική, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν κοιτάμε τον κόσμο, ούτε μας λείπει κάτι από τον κόσμο για να κάνουμε παράπονα. Είμαστε πάρα πλήρεις. Και εδώ βλέπουμε τώρα τι λέει το Αβραάμ. Έξελθε και ακολούθησέ με. Θα σε πάω σε μία γη, λέει, δική μου. Και θα σε κάνω μέγα έθνος. Συγγνώμη, τι είναι ο Αβραάμ? Ένας άνθρωπος παίρνει τη γυναίκα του, δύο από τη συγγένειά του και βγαίνει απ' έξω. Και ό,τι μπόρεσε να πάρει σαν οικοσκευή, τα υπόλοιπα μείνανε πίσω. Άφησε όλα και τον ακολούθησε? Ναι. Άφησε τη συγγένειά του, την παρέα του? Ναι. Με λάθη. Άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο την εποχή εκείνη. Έχει απομακρυνθεί από τη γη με τον κατακλυσμό. Και το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάλι στη γη, καθώς ο Χριστός θα σταυρωθεί και θα συντρίψει τον διάβολο. Θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Μέχρι τότε λοιπόν είχε επισκέψεις Πνεύματος Αγίου. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, προσέξτε τι λέει για να δούμε τα λάθη που γίνονται, ώστε να μην τα κάνουμε κι εμείς. Ο δε Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις τη γη την οποία θέλω σε δείξει». Βγες, λέει, από τη συγγένειά σου, γιατί επηρεάζεσαι από αυτήν και από τον οίκο του πατρός σου και δεν πρόκειται ποτέ να μου παραδοθείς έτσι για να σε ευλογήσω. Βγες από αυτά. Εάν όμως εγώ αγαπάω κάποια πράγματα από τη συγγένειά μου και την οικογένειά μου, αγαπάω το παιδί μου, αν αγαπάω τον ανιψιό μου, τον πατέρα μου, είναι κακό να τους πάρω? Όχι. Αλλά ο Θεός, για να με ευλογήσει, πρέπει να κάνω ακριβώς αυτό που θέλει. Όχι αυτό που θέλω εγώ. Για προσέξτε τώρα. Του λέει να βγει από τη συγγένειά του και από τον οίκο του πατρός του. Αυτός τι κάνει? Παίρνει τον πατέρα του και τον ανιψιό του. Παίρνει δείγματα από την οικογένειά του και από τη συγγένειά του. Παρακόει πρώτη. Και να πάει σε μια γη που θα του δείξει. Θα σε κάνω, λέει, έθνος μέγα, θα σε ευλογήσω πάρα πολύ και θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και θα είσαι μια ευλογία συνέχεια. Και όποιος θελήσει, λέει, να έρθει εναντίον σου, να σου μιλήσει άσχημα για σένα, να σε καταραστεί οτιδήποτε, θα τον καταραστώ κι εγώ. Όποιος σε ευλογήσει, θα τον ευλογήσω. Το ξέρετε ότι οι Αμερικάνοι υπηρετούν το Ισραήλ μέχρι σήμερα, γιατί αυτό έχουν κατά νου. Αυτό έχει περάσει. Και το έχουν ομολογήσει αυτό. Το State Department που λέει και τέτοια, έχουν πει όποιος κατά τον Ισραήλ θα είμαστε εναντίον του. Όποιος είναι μαζί του θα είμαστε μαζί του. Και το πιστεύουν αυτό. Μέχρι σήμερα γινότανε. Αλλά επειδή ξεφεύγει η κατάσταση θα αλλάξει το στυλ τώρα. Ο Αμερικάνος κάποια στιγμή θα νικηθεί και θα πάει στην πατρίδα του και θα ζει στο νησί του. Και εδώ κάτω θα γίνει της κακομοίρας με την Ευρώπη, Μέσα Ανατολή και γενικά ας πούμε τις Ρώσους. Εκεί θα γίνει η πόλεμη τώρα όπως λέει ο Δανιήλ. Εμείς πιστεύω να μην είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκτός από σένα λέει θα ευλογήσω από το σπέρμα σου όλες τις φυλές της γης. Τον Ιησού Χριστό. Και ο Αβραάμ λέει έκανε όπως το είπε ο Κύριος. Ήταν 70 ετών, 75 ετών όταν βγήκε από τη Χαράν, την πόλη αυτών των Χαλδαίων που ήταν οι Σύριοι. Και έλαβε ο Αβραάμ Σάρα τη γυναίκα αυτού και μας λέει τώρα εδώ και το λάθος του. Έλαβε τον Λότ, τον ιό του αδερφού αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχαν αποκτήσει και μετακινούτανε και τους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει και πήγαν στη Χαράν και εξήλθαν δια να υπάγωσε στη γη Χαναάν και ήλθαν στη γη Χαναάν. Και διαπέρασε ο Αβραάμ τη γη εκείνη έως του τόπου Σιχέμ, έως της Δριός Μορέχ. Οι δε Χαναναίοι τότε κατοίκουν εν τη γη ταύτη και εφάνει ο Κύριος τον Αβραάμ και του είπε «Στο σπέρμα σου θέλω δώσε τη γη ταύτη και οικοδόμησε εκεί ο θυσιαστήριον εις τον Κύριον ως εφάνει εις αυτόν». Φάνηκε ο Θεός, του είπε ότι αυτή η γη που ήρθες είναι δική σου, θα τη δώσω στους απογόνους σου. Αυτός δεν είχε παιδί. Βλέπουμε τώρα ότι για να ευαρεστηθεί ο Θεός πρέπει να τον πιστεύουμε και να τον εμπιστευόμαστε. Και βλέπουμε ότι σε κάθε τι που του υποσχόταν ο Κύριος, ο Αβραάμ έκανε κάτι, το οποίο ούτε ο πατέρας του το έκανε, ούτε ο Λότ το έκανε. Ένιωθε την ανάγκη να τον δοξάσει και να τον ευχαριστήσει για αυτό που του υπόσχεται. Και το είχε δεδομένο πως θα γίνει. Επειδή λοιπόν είχε βγει από το μέρος του, όπου πήγαινε, έπαιρνε 12 πέτρες και τις έβαζε, όπως ήταν πεταμένες, έτσι ερημένες ατάκτως, τις έβαζε μία πάνω στην άλλη, το έκανε θυσιαστήριο και προσευχότανε. Και ευχαριστούσε τον Θεό. Οι άλλοι δύο δεν το κάνανε, ο πατέρας του. Δεν πήρε από τον πατέρα του αυτή την προτροπή, αλλά και ο Λότ δεν το θεώρησε αναγκαίο να το κάνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τρεις περιπτώσεις οι οποίες οι δύο δεν αρέσουν στο Θεό. Αυτός όμως το έκανε και το έκανε εδώ στη Βεθήλ, το οποίο όταν πέρναγε από εκεί πήγαινε πάντα σε αυτό το θυσιαστήριο και θυσίαζε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι του υπόσχεται γι' αυτό, οικοδόμησε το θυσιαστήριο, επικαλέστηκε και τον Κύριο και μετεσκήνωσε, λέει ο Αβραάμ, ο διπορών και προχωρώ προς Μεσσηβρία. Πήγαινε, ακολουθούσε τον ήλιο, ο οποίος χανόταν και έγινε στον ορίζοντα και πήγαινε αυτό το δρόμο. Έγινε δε πείνα, λέει, στη γη ταύτη και κατέβη ο Αβραάμ στην Αίγυπτον, για να κατοικήσει εκεί, διότι η πείνα ήταν βαρία στη γη. Βλέπαμε τώρα ότι αρχίζουν τα ανάποδα. Ο Θεός είπε για ευλογία, είπε για μεγαλεία, είπε για ό,τι μπορεί να φανταστείτε, αλλά εδώ βλέπουμε δοκιμασίες τώρα. Ήρθε πείνα. Και επειδή έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ζήσει, επήγε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτο δεν ήταν φιλική. Όποιος πήγαινε στην Αίγυπτο, ό,τι πολύτιμο είχε, κινδύνευε να το χάσει. Γιατί εξουσίαζε ο Φαραώ εκεί και ό,τι ήθελε έκανε δικό του. Όταν του λέγανε ο Τάδε έχει κάτι από εκεί πέρα, τον εφώναζε, του λέγε άστο εδώ και φύγε. Επόμενος ήξερες, μπορεί να μπεις μέσα για φαγητό, αλλά θα σου πάρουν όλα τα άλλα. Και βλέπουμε τώρα, ο Αβραάμ χάνει την παρουσία του Θεού αυτό το διάστημα που ήταν η πείνα. Η πείνα γιατί ήρθε, για να δοκιμαστεί αυτός. Πώς θα φερθεί. Μπορούσε να καθίσει και να μην πει στην Αίγυπτο. Βέβαια. Δεν του είπε να περάσει από την Αίγυπτο. Του είπε να ακολουθήσει τον Θεό. Έβγαλε, έμπα στην έρημο και ακολούθησε με. Αλλά λόγω της παράβασης με τους δύο που πήρε μαζί του, ο Θεός απομακρύθηκε. Οπότε δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι ένας άνθρωπος σε ξένο μέρος, δεν ξέρει πώς να φερθεί, και αφού έρχεται η πείνα, έχει περάσει ήδη από την Αίγυπτο και για να πάει στη γη Χαναάν. Οπότε βασικά σκέπτεται αμέσως εκείνη τη στιγμή, είναι οργανωμένη πόλη, έχουν τον ήλο κοντά που δεν στερεύει ποτέ, άρα τροφή υπάρχει. Να πάει εκεί. Ξέρει όμως την νοοτροπία τους. Γιατί ήδη έχει περάσει, αλλά ξέρετε, δεν πήγαινε να μπαίνει φανερά μέσα. Έπιανε κάποιο περίχωρο, έστεινε σκηνές εκεί πέρα και έκανανε κάποιο εμπόριο. Όποιος πήγαινε μέσα, χανότανε. Τώρα εδώ όμως έπρεπε να φάει. Είχε ανάγκη από τροφές. Δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω, έπρεπε να μπει μέσα. Και σκέπτεται ότι η γυναίκα του είναι πάρα πολύ ωραία και το πρώτο που θα γίνει μέσα εκεί είναι θα τον σφάξουν. Ποιος σκέπτεται έτσι? Ο άνθρωπος Αβραάμ. Ο άνθρωπος έχει δύο εαυτούς. Ένα πνευματικό και ένα σαρκικό. Κεφάλαιο ήττα, Ρωμαίος. Αυτό που βλέπει ο Παύλος στη ζωή του. Το έχει ο Αβραάμ αυτό. Αλλά ο Αβραάμ είχε μια έφεση να ζητάει τον Θεό στη ζωή του. Και ήταν ο μόνος που τον ζήτησε, γι' αυτό ο Θεός αποκαλύφθηκε. Και τον βλέπουμε ότι είναι ειλικρινής. Τότε είπε ο Θεός έβγα, βγήκε. Αλλά τώρα εδώ είναι σε ένα διέξοδο. Τι να κάνει, πεθάνει την πείνα. Επαναστατεί ο σαρκικός εαυτός του. Και γι' αυτό πάει προς την Αίγυπτο. Με αποτυχία πάει μέσα. Λέει λοιπόν στη γυναίκα του, αν σου πούνε ότι εγώ, αν είσαι παντρεμένη, όχι, θα πεις ότι είσαι ελεύθερη. Γιατί αλλιώς θα με σφάξουν και θα σε πάρουν. Και το λένε αυτό. Ο Φαραώ κάνει το λάθος και παίρνει τη γυναίκα του. Αλλά του βγαίνει το βράδυ σε ένα ενύπνιο ο Θεός και του λέει άφησέ την, γιατί είναι παιδί μου αυτό και δεν θα πέρασει καλά. Και πράγματι το διεπίστωσε, λέει αυτό ο Φαραώς, ότι ήταν γυναίκα του, γιατί τους είδε κάποια στιγμή που παίζανε μεταξύ τους. Τους πήρε κοντά γιατί θα συγγένευε μαζί τους. Και τους πήρε κοντά στο παλάτι. Και είχαν κάποιες επαφές. Το τεράστιο λάθος του Αβραάμ. Αυτό τι γίνεται, τον άφησε ο Θεός τελείως? Όχι. Δεν τον άφησε τελείως. Του δώσε μια υπόσχεση. Ο Αβραάμ δεν ανέρεσε την υπόσχεση, απλώς άφησε το φόβο να μπει στην καρδιά του μέσα. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή δεχτώ να μπει κάποιος φόβος στην καρδιά μου μέσα, πάμε μετά στον Ιώβ. Θυμάστε τι είπε ο Ιώβ? Ό,τι εφοβήμην μη έγινε, προκαλώ το κακό. Χάος, λέει, στις παροιμίες, καλή χάος. Ο άνθρωπος ο πιστός δεν αφήνει την κόλαση να μπει μέσα στη σκέψη του. Αυτός είναι ο φόβος, η κόλαση. Στην κόλαση στον ουρανό, όταν θα πάνε και θα περάσουν από την κρίση του Θεού και θα πάνε στην κόλαση, αυτό που θα πάρει μαζί του ο άνθρωπος, ο σαρκικός που δεν ακολούθησε το Θεό, είναι ότι φοβόταν στη γη. Αυτή είναι η κόλαση. Και το λέει πολύ ωραία όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Αβραάμ ζει με στο άγχος και στο φόβο. Αλλά όταν γίνεται αυτό το περιστατικό, φοβάται τώρα και λέει, του είπα ψέματα, γιατί του λέει, ναι, είναι αδερφή μου, αλλά από άλλη μητέρα. Ο πατέρας μου έκανε και αυτό το κορίτσι, το οποίο το πήρα εγώ. Και γι' αυτό στο είπαμε αυτό. Ναι, αλλά εσύ με έβαλε, λέει, να αμαρτήσω. Γι' αυτό λέει, δώσ' του δώρα οτιδήποτε να φύγει. Και τον διώξανε. Πεθαίνει ο πατέρας του, αρχίζει πλέον ο Κύριος και παρουσιάζεται και του λέει, έλα τώρα. Και πάνε προς τη Χαράν και του λέει, εδώ που εισβάλλει τη σκηνή σου, όλα αυτά τα μέρη θα γίνει δικά σου. Και ανέβει ο Αβραάμ, λέει, εξ Αιγύπτου, αυτός και η γενή αυτού, λέει, στο γάμα, γιώτα γάμα, και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετά αυτού, ο πατέρας του είχε πεθάνει, προμεσευρίαν. Και ο Αβραάμ το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη αργύριων και χρυσίων, και επήγε ο Δεύων προς τη Μεσημβρία έως Βεθήλ και ως το τόπο που ήταν η σκηνή αυτού, το πρώτερο μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάνει την πρώτη φορά, και επικαλέστη εκεί τον Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Επειδή βγήκε από την Αίγυπτο, νιώθει την ανάγκη να τον ευχαριστήσει, που δεν έγινε τίποτα κακό, και προσεύχεται, του είχε δώσει τροφές ο Φαραώ, οπότε μπορούσε να ζήσει, και ευχαρίστησε το Θεό. Πάλι άλλη μια φορά σας λέω, μόνος του. Ο Λότ δεν είναι μαζί του. Και μιλάει εδώ ότι έχει περιουσία πολύ μεγάλη. Σε ένα άγνωστο μέρος, με άγνωστους ανθρώπους και φυλές διάφορες, οι οποίες βρίσκονται στην έρημο μέσα, και όλα αυτά που, ξέρετε, η μία σκότωνε την άλλη για να πάρει τα πολύτιμά της, αυτός έχει περιουσία τεράστια, δεν τον αγγίζει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, αφού όλοι δεν υπήρχε νόμος, ούτε αστυνομία, ούτε κράτη οργανωμένο, τίποτα. Η κάθε φίλη μπορούσε να επιτεθεί στην άλλη για να της πάρει ό,τι έχει. Οπότε αυτός ένας ξένος είναι εύκολη λία για όλους αυτούς. Δεν τον άγγισε τίποτα. Γιατί είναι παιδί Θεού. Και βλέπουμε ότι ενώ αμαρτάνει, δεν μένει στην αμαρτία του. Φτιάχνει το θυσιαστήριο, πάει να συναντήσει το Θεό. Είχε επικοινωνία προσωπική με το Θεό? Όχι, αυτός πήγε να κάνει το διαταγμένο. Να προσφέρει θυσία, κάποιο αρνάκι, οτιδήποτε αυτό ήτανε, να τον ευχαριστήσει που τον βοήθησε με την Αίγυπτο και να του πει ότι σε περιμένω για τη συνέχεια. Αλλά βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχει ένα εμπόδιο για την απόλυτη ευλογία. Δηλαδή η ευλογία στον Αβραάμ ποια ήτανε? Δεν είχε αρκετά κερδίσει? Αδέρφια μου, δεν υπάρχει περιορισμός όταν το Θεός είναι μαζί μας. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει ο Θεός, αλλά πάντα μας δίνει περισσότερα από όσα ζητάμε. Γιατί μας αγαπάει. Γιατί ό,τι υπάρχει στο σύμπαν είναι δικό του. Πού θα το δώσει? Θα το δώσει στα παιδιά του. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αρχίζει τώρα πάλι και φαίνεται το δεύτερο λάθος του. Λέει στο 5, και ο Λότ ακόμη, ο συμπεριβόμενος, λέει, μετά τον Αβραάμ, είχε και αυτός πρόβατα και βόας και σκηνάς πολλά, και δούλους και δούλες. Αυτή την ευλογία που είχε στο οικονομικό μέρος ο Αβραάμ, την είχε και ο Λότ μαζί του. Όποιος συμπορεύεται μαζί με ένα παιδί του Θεού, ευλογείται από το Θεό. Και δεν εχωρούσε, λέει, η γη για να κατοικώσει ο μου, διότι ήταν τα υπάρχοντά τους πάρα πολλά και δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυξάνεται ο πληθυσμός των δούλων. Άμα είναι 1.000 άτομα και 2.000 και 3.000, πάνε σε μια πλαγιά, πρέπει να είναι τεράστιο το βουνό για να μπορούν να απλωθούν όλα αυτά τα πρόβατα που έχουν, 3.000 από εδώ και 3.000 από εκεί πέρα, και υπήρχε, λέει, διένεξη. Τα βουνά που ήταν κοντά και είχαν πρασινάδα, τα διεκδικούσαν λοιπόν και ο μεν και ο δε. Δεν ήταν ενωμένες οι περιουσίες, ήταν ξεχωριστές. Και έρθε, λέει, να γίνεται, λέει, αίρις, τσακωνόντανε μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τσακωμός και δεν υπάρχει σεβασμός στο λόγο του Θεού, ο Θεός δεν ακούει προσευχές. Αυτό το ξέρει ο Αβραάμ. Και πρέπει οπωσδήποτε να δώσει μία λύση. Για να τον πάρει μαζί του, τον αγαπούσε. Είχε κάποια δυναμία μαζί του. Εδώ όμως διαλέγουμε, ή θα ευαρεστήσουμε το Θεό ή θα ευαρεστήσουμε την αδυναμία μας. Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει. Αν ήταν να κρατήσει την αδυναμία, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, μάζεψέ τους, να τους μιλήσουμε, να τους κάνουμε, να καταλάβουν ότι είμαστε το ίδιο, ότι να μην τσακώνονται και όλα αυτά. Δεν είναι λύσεις εύκολες αυτές. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Οπότε ξέρει πολύ καλά λοιπόν τώρα ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε. Και αποφασίζει να κάνει κάτι. Να χωριστούνε. τον αγαπάει, έχει πάθος, αλλά το μεγαλύτερο πάθος είναι ο Θεός. Να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εδώ τώρα φαίνεται αμέσως ότι δεν σκέπτεται να τον κρατήσει, αλλά θέλει να φύγει για να ελευθερωθεί από αυτό, ώστε να μείνει μόνος του με τον Θεό. Το λάθος το είδε, το κατάλαβε. Και λέει του κάτι πολύ απλό, ήταν σε ένα βουνό τότε ήταν επάνω, οπότε ήταν μια παιδιάδα, λέει, το Σοδόμο και το Γομόρο μπροστά τους και όλα αυτά, και του λέει πρόσεξε ο Αβραάμ, εσύ θα διαλέξεις που θες να πας και εγώ θα πάω από την αντίθετη κατεύθυνση. Και λέμε τώρα, τουλάχιστον από σεβασμό θα έπρεπε ο Λότ να το πει, όχι, εσύ θα διαλέξεις, εσύ με έφερες εδώ, εσύ με ευλόγησες, άρα θα πρέπει εσύ να έχεις το καλύτερο. Δεν συμβαίνει έτσι. Ο Λότ δεν έχει, βλέπουμε, ευαισθησίες. Γιατί μας λέει εδώ ότι πώς βλέπει αυτός και πώς βλέπει ο άλλος. Για προσέξτε τώρα κάτι. Αλλιώς βλέπει ο Αβραάμ, αλλιώς βλέπει ο Λότ. Ποια η διαφορά και έχουν διαφορετική όραση. Ο ένας βλέπει με τα μάτια τα φυσικά, ο Αβραάμ βλέπει με τα πνευματικά. Γιατί μπροστά του ήταν η κοιλάδα. Πέρναγε οπωσδήποτε το ποτάμι μέσα σε αυτήν την κοιλάδα, το Σοδόμα και το Γομόρο. Δεν είχε άλλο ποτάμι κοντά. Και τα μέρη γύρω-γύρω ήταν έρημος. Και τα βλέπει, λέει ο Λότ, και βλέπει όλη την περίχωρο, λέει, που πέρναγε ο Ιορδάνης, ότι εποτίζονται όλη η περίχωρος πριν την καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και το είδε ως παράδεισο. Ως παράδεισος του Κυρίου, ως γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει της η Σιγόρ, την πόλη που πέραγε το ποτάμι μέσα. Και έκλεξε σε αυτόν ο Λότ πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστη ο ίσα από τον άλλον. Πήγε προς την πεδιάδα, ο Αβραάμ πήγε προς τα βουνά και χώρισανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται ένα περίεργο πράγμα. Ο ένας πηγαίνει κοντά στις πόλεις, Σόδομα και Γόμορα ήταν 5 πόλεις μαζί με τη Σιγόρ, και κατασκήνωσε κοντά τους. Οι δούλοι του και όλα αυτά ορεγότουσαν τις πόλεις και τον πλούτο και γενικά, ας πούμε, την άνεση, και σιγά σιγά γεννήκανε ένα με τα Σόδομα και τα Γόμορα της πόλης. Ο Λότ έχασε όλη την περιουσία του και όλους τους δούλους του. Γιατί μπήκαν σε πόλεις που είχαν νοοτροπίες διαφορετικές. Η αμαρτία ήταν στην κορφή, οι ελευθερίες ήταν σε ασυδοσία. Οπότε του είπαν, τι έχεις δούλους, εσύ, δεν υπάρχουν δούλοι εδώ πέρα. Όποιος θα μείνει εδώ πέρα μέσα πρέπει να έχει όλους ελεύθερους. Οι μεγάλες ιδέες που υπάρχουν και σήμερα σβήνουν από το χάρτη τελείως ό,τι ο Θεός έχει φτιάξει και ό,τι ο Θεός έχει δώσει. Εκεί το ίδιο ίσχυε. Και μάλιστα μας το συστήνει ο Θεός και λέει, όπως ήταν τις ημέρες του Λότ, έτσι θα είναι και σήμερα στις δικές μας. Δυστυχώς φτάνουμε προς τα εκεί, γιατί διαλύουμε τα πάντα. Και κατόκισε, λέει, εκεί και έσαι τα σκηνά αυτού εις τα Σόδομα, οι δύο άνθρωποι το Σοδόμο ήταν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιν του Κυρίου. Τώρα αρχίζει και μαθαίνει κάτι άλλο, την κακία και την αμαρτία. Όλοι μαζί, οι δούλοι εκεί. Αυτό κρατάει μια ακεραιότητα ο Λότ, αλλά χάνει όλα τα άλλα. Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, βλέπουμε ότι μόλις τον έδιωξε, μόλις χωρίσανε, ο Κύριος μιλάει στον Αβραάμ, διεχωρίσθητη από αυτού, ύψωσε τους οφθαλμούς σου και είδε από το τόπο όπου είσαι προς Άρκτον, μιλάει για την Άρκτον στον ουρανό, και Μεσηβρία και Ανατολή και Δύση, διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνους. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς λοιπόν, διόδευσε τη γη, προχώρα εις το μήκος αυτής και στο πλάτος αυτής, διότι εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε, λέει, τη σκηνή αυτού ο Αβραάμ, και ερθόν κατώ και σε πλησίον της Δριός Μαυρή, ήτινε σύνε εν Χεβρών, και κοδόμησε και θυσιαστήριο στον Κύριο. Ο ένας υπόσχεται και ο άλλος ευχαριστεί. Βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο στον Αβραάμ. Ό,τι του λέει ο Θεός το μετράει απόλυτα και το θεωρεί δικό του. Αλλά του λέει παράλογα πράγματα. Βλέπουμε την ποιότητα την πνευματική του Αβραάμ. Άνθρωπος μεν, αλλά πίστεψε απόλυτα σε αυτόν που τον απέστειλε να πάει εκεί. Και πιστεύει τόσο πολύ που κάθε φορά που του δίνει μια καινούργια υπόσχεση, φτιάχνει θυσιαστήριο, τον δοξάζει με την καρδιά του. Και στη συνέχεια τώρα αρχίζουν κάποια γεγονότα. Βλέπαμε ότι αυτό που έσπηρα θα το θερήσω. Αυτό λοιπόν έσπηρε, που έσπηρε στα Σόδομα και στα Γόμορα, ήδη έχει απορροφηθεί από αυτά, και βλέπουμε, λέει, ότι μας λέει εδώ πέρα ότι υπήρχε, λέει, κάποιος Αμαλφέλ, βασιλιάς Σεναάρ, του Αριόχ, βασιλέως Ελασάρ, του Χοντομολοχόρ, βασιλέως Ελάμ, και του Φαγκάλ, βασιλέως των Εθνών. Ήταν, λέει, εθνικές πόλεις γύρω τους, που ήταν βασιλείς, οι οποίοι τους ήρθε η όρεξη, όπως είναι ο Ερντογάν σήμερα, ό,τι υπάρχει γύρω του να το κάνει δικό του. Και επιτίθεται σε Σόδομα και στα Γόμορα. Και έκαμε αυτή πόλεμο, λέει, με τα τουβερά βασιλέως των Σοδόμων και βαρσά βασιλέως των Γομόρων, του Σενεάρ βασιλέως Αδαμά και του Σερμόρ βασιλέως της Σαβοήμ και του βασιλέως της Βελά. Αυτή είναι η Σιγόρ. Πάντες ούτι ενώθησαν ομού εν τη Γιλάδη Σεδίρ, ήτης είναι η αλμυρά θάλασσα, 12 έτη εδούλευε εις το Χοδολομόρ, εν το 13ο απεστάτησαν και εν το 14ο έτη ήρθε ο Χοδολομόρ, ο βασιλής, και μετά αυτού επάταξαν το Ραφαΐμ και Ασταρόθ, Καρφαΐμ και του Ζανίμ και τον Αμ και τους Εμέους και Σαβίθ και Κινθίμ. Έγινε ένας πόλεμος μεταξύ τους δηλαδή, και κατέλαβαν και τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και μέσα από εκεί τους πήρανε ό,τι πολύτιμο υπήρχε, συν και τους νέους και οτιδήποτε, διέλυσαν τις πόλεις και βγήκαν απ' έξω. Και το πήγαιναν για τους χώρους τους, να τα πάρουν στις πόλεις τους μέσα. Μεταξύ αυτών, λέει, που πήρανε από τους κατοίκους των πόλεων των Σοδόμων και των Γομόρων, πήραν και τον Λότ μαζί με τη γυναίκα του και τις κόρες του. Και κάποιος από αυτούς, λέει, που γλίτωσε, επήγε και το είπε στον Αβραάμ. Ο άνθρωπος που είναι του Θεού έχει καλή μαρτυρία, του ουρανού μαρτυρία, ενώπιον των ανθρώπων του κόσμου και ενώπιον της Εκκλησίας και παντού που είναι. Είναι φως. Είναι πόλη σχημένη επάνω όρους. Είναι το αλάτι της γης. Αυτό είναι ο Αβραάμ. Αυτή τώρα μιλάμε για πόλεις πολλές, με πολλούς κατοίκους, και μιλάμε για στρατό οργανωμένο. Και πάνε και λένε, λοιπόν, το Αβραάμ, πιάσαν το ανιψιό σου εχμάλωτο. Ο Αβραάμ δεν διστάζει καθόλου. Το παιδί του Θεού έχει θάρρος. Διεκδικεί αυτό που του ανήκει. Δεν φοβάται. Φωνάζει όλους τους δούλους του και διαλέγει 400 που μπορούσαν, ήταν ισχυροί σε δύναμη, δούλους, και του λέει πάμε. Πάμε για πόλεμο. Και παίρνε στο κατόπι πλέον τους βασιλείς αυτούς που είχαν ισοπεδώσει τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις άλλες πόλεις γύρω-γύρω και είχαν πάρει τις οικοσκευές και τα πάντα. Και λέει ότι φυλάγονται, το βράδυ κάνουν επίθεση εκεί που είχαν κατασκηνώσει και τους τρέπουν σε φυγή και παίρνουν ό,τι πήρανε, όλα. Οι ίδιοι οι βασιλείς με το στρατό εξαφανιστήκανε. Γιατί δεν ξέραν το βράδυ πόσοι ήταν αυτοί εναντίον τους, και από την λέει 400 άτομα ήταν. Αλλά ήταν τέτοια η ορμή τους και ο φόβος που ο Θεός έβαλε στις καρδιές τους μέσα, που το βάλαν στα πόδια και τρέχανε και τα αφήσανε όλα σύξυλα. Τα πήρε αυτός και τα έφερε πίσω. και τα πήγαινε πάλι, να τα δώσει στους ιδίους που τα πήρανε. Τώρα εδώ γεννιέται μια απορία. Ο Λότ γιατί δεν ακολούθησε το θείο του? Γιατί ο άνθρωπος αλλάζει. Έχει εγωισμούς, έχει περηφάνειες. Και όταν κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωρίσει το λάθος του, δεν μετανοεί εύκολα. Αυτό είναι που μας απομακρύνει από το Θεό. Και δυστυχώς όταν απομακρυνθούμε από το Θεό, δεν ζητάμε να πάμε πάλι κοντά του και να αρχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε να απολαμβάνουμε το Θεό, ώστε να έχω ευτυχία, να έχω ειρήνη, να έχω χαρά, να ανταποκρίνουμε στο θέλημά του με αγάπη, όχι με βάρος. Ξέρεις, πρέπει να κάνω αυτό τώρα και βαριέμαι και είμαι κουρασμένος και αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί ο Θεός δίνει διάθεση μέσα στον άνθρωπο να θέλει αυτό που θέλει και ο ίδιος. Αυτό είναι που κάνει τα μεγάλα θαύματα και τα μεγαλεία ο Θεός όπου τα βρίσκει. Υπάρχει ο ζήλος. Αν συγκρίνουμε την εποχή μας με την εποχή που πίστεψα εγώ, πριν 55 χρόνια, τότε ερχόμουν στην εκκλησία και μου έλεγε ο Κωνσταντινίδης, δεν διαβάζω άλλα βιβλία παρά μόνο τη Βίβλο. Το ακολούθησα. Δεν ακούμε ραδιόφωνο, για το ραδιόφωνο δεν είναι του Χριστού. Αν καμιά φορά πέρναγα από κάπου και άκουγα ραδιόφωνο ή ειδήσεις οτιδήποτε, ας πούμε έτσι, ένιωθα ένα βάρος στην καρδιά μου μέσα που έλεγα πού να κρυφτώ. Με λίγα λόγια, η εποχή εκείνη ήταν κάτι ιδιαίτερο, ήμουνα στην πρώτη αγάπη. Δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Σήμερα έχουν ισοπεδωθεί πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πεις, το ραδιόφωνο ήταν έτσι? Όχι, αλλά είχα φόβο Θεού στην καρδιά μου. Δηλαδή φανταστείτε που είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Δεν δίνει σημασία κανένας. Τώρα μπορεί να πούμε λίγο για τηλεόραση, για ίντερνετ, αλλά το ραδιόφωνο είναι το πιο άκακο που υπάρχει. Οπότε ήταν λάθος τότε. Ναι, αλλά ο φόβος του Θεού ήταν στην καρδιά μου. Αυτό που μου λέγανε οι άλλοι το άκουα και το εφαρμόζα. Ήταν μεγάλο πράγμα τότε. Γι' αυτό λοιπόν, εφόσον δεν είναι και σήμερα να υπάρχει η ίδια ευαισθησία, είναι επόμενο ότι έχουμε ξεκλίνει λίγο, αλλά πρέπει να γυρίσουμε όμως. Εδώ είναι τώρα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε κάποια πράγματα που ο Θεός θέλει και τα οποία δεν είναι βαριά. Το φορτίο του Κυρίου δεν είναι βαρύ, είναι ελαφρύ. Και πρέπει να το αγαπήσουμε αυτό το φορτίο. Αλλιώς δεν έχουμε προορισμό καλό. Και αυτό είναι τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι ο Λότ διάλεξε τον παράδεισο που στην εξέλιξή του εφάνηκε ότι ήταν καταστροφή δική του και της οικογένειάς του. Ο δε Αβραάμ διάλεξε τον παράδεισο το δικό του που ήταν ο Θεός. Και βλέπουμε ότι ό,τι κάνει ευωδούται. 400 άτομα καθάρισαν και πήγαν. Και ακούστε τώρα το αποκόρυφωμα της ιστορίας. Περνάει στον δρόμο και συναντάει ένα ιερέα. Στον οποίο η ιερέα μόλις τον είδε, έδωσε λέει από το δέκατο όλων αυτών που πήρε από τους βασιλείς αυτούς. Είναι ο Μελχισεδέκ ο λεγόμενος, ο οποίος είναι βασιλεύς Σαλήμ, βασιλεύς ειρήνης. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός. Για τα χαρακτηριστικά που λέει αγενεολόγητος, δεν υπήρχε γέννηση κάπου ή να ήξερε κάπως γι' αυτόν. Παρουσιάστηκε στη γη και ζούσε στη γη, ας πούμε, το διάστημα αυτό, από το οποίο δεν ήξερε κανείς τίποτα γι' αυτόν. Αλλά ήταν βασιλέας, ιερέας του υψίστου. Και εκεί τον αναγνώρισε λοιπόν ο Αβραάμ και του έδωσε το δέκατο. Δεν ήταν δικά του, αλλά επειδή τα είχε κερδίσει από πόλεμο, μπορούσε να τα κάνει ό,τι θέλει. Όχι για τον εαυτό του, προσέξτε τώρα, Αυτό το έκανε γιατί ήταν αντιπρόσωπος του Θεού. Οπότε βλέπουμε ο Αβραάμ είναι διατεθειμένος να δώσει από ό,τι έχει το δέκατο ανά πάσα στιγμή, και από εκεί υιοθετήθηκε το δέκατο για το λαό Ισραήλ, για να ζει η φυλή του Λεβί που δεν είχε περιουσία. Από εκεί υιοθετήθηκε. Και βλέπουμε τώρα ότι πλησιάζοντας Σόδομα και στα Γομόρα βγαίνουν οι βασιλείς έξω, προϋπαντούν τον Αβραάμ και του λένε, ξέρεις κάτι, δώσε μας τους ανθρώπους και πάρε όλα τα πλούτη που είχαμε. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι. Και του λέει και αυτός, δεν θέλω τίποτα από σας. Βλέπουμε ότι είναι εγκρατής ο Αβραάμ. Αρχείται στα λίγα. Ένας άνθρωπος που αρχείται στα λίγα είναι πάντα ευτυχισμένος. Άμα δεν αρκούμε στα λίγα, πάντα δυστυχισμένος είμαι. Γιατί? Γιατί θέλω τα πολλά που ο άλλος δεν μου τα δίνει. Αν όμως αυτή τη στιγμή έχω κάποιον ο οποίος μου δίνει κάτι και εγώ αρκούμε στα λίγα, χαίρομαι και δοξάζω τον Θεό για τον αδερφό μου. Αν όμως θέλω χρυσό εγώ και ο άλλος μου δίνει φαγητό, οπωσδήποτε, θα λέω, μα δεν ντρέπεσαι λιγάκι, τι με πέρασε, πεινασμένο, ένα παράδειγμα, λέω, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλετε εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πώς θα είμαι ευτυχισμένος αφού θέλω ένα παλάτι, όταν αυτή είναι κατοικώ σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Αν όμως το παλάτι το ψάχνω στη σωστή μεριά, είναι εύκαιρο να πάσα στιγμή να μου δοθεί. Και αυτός είναι ο ουρανός. Γιατί ζώντες εδώ και ανάλογα πώς συμπεριφέρεται ο καθένας, ο Θεός ετοιμάζει τα ανάλογα για να κατοικήσουμε αιώνια που δεν έχουν ανέβει στο μυαλό μας. Λέει ότι μπορεί να ανέβουν αυτά που ετοίμασε για τους αγαπώντας τον. Οπότε, όπως ο Αβραάμ, ο οποίος δεν ξαναγύρισε ποτέ πίσω, αλλά ούτε έφτιαξε ποτέ πέτρινα σπίτια που ήταν στην Ούλ των Χαλδαίων και πύργους και ιστορίες, αλλά ζούσε σε σκηνή. Γιατί ζούσε σε σκηνή? Γιατί είχε δείξει ο Θεός με κάποιο τρόπο εις αυτόν ότι είναι ξένος στη γη ετούτη, προσωρινός, και έχει περιουσία στον ουρανό ασάλευτη και τελεία. Και ενώ είχε τόσα πλούτη και τόσα πράγματα, δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ για τίποτα. Απλώς τα είχε και τα βρήκαν οι απόγονοί του. Και ακόμα και παιδί δεν είχε. Είχε περιουσία και δεν είχε παιδί. Και ο Θεός του είχε δώσει τόσες υποσχέσεις. Και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, ήρθε σε δύσκολη θέση. Και όταν είπανε, πέρασε από τις σκηνές, γιατί πήγαν να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα οι άγγελοι, και πέρασε από τη σκηνή του και δώσανε μια υπόσχεση πάλι. Βλέπουμε τον Αβραάμ λίγο κουρασμένο. Τι κούραση έχει? Ότι του λένε, του χρόνου που θα περάσουμε θα έχεις παιδί. Και λέει, ας ζήσει ο Ισμαήλ, ενώπιον το παιδί που έκανε. Δεν ήταν η θέση πλέον να το πιστέψει αυτό. Γιατί? Φυσιολογικό. Είχε πιάσει και έγινε 100 χρονών. Και μάλιστα και η Σάρα, λέει, που άκουσε μέσα από τη σκηνή, γιατί δεν ήταν πέτρινο το σπίτι, μιλήσανε στην πόρτα, τα άκουσε και η Σάρα μέσα, γέλαγε. Και γυρίζει ο άγγελος και λέει, πες τη Σάρα να με γελάει. Και όταν τη φώναξε τη Σάρα και της είπε, γιατί γελάς, λέει, δεν γέλασα, γιατί δεν τη βλέπανε. Αλλά αυτοί ξέραν ότι γέλαγε, γιατί είναι άγγελοι. Και τη λέει, όχι, αλλά γέλασες. Του χρόνου όμως θα το έχεις. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτά τα μάτια και ο Θεός του δίνει πνευματικά μάτια και δεν είναι ανοιχτά, είναι τυφλός. Αυτός που έχει μάτια πνευματικά, γιατί είναι στην εκκλησία μέσα, αλλά δεν έχει το φως της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, είναι τυφλός. Οπότε ανά πάσα στιγμή που θα διαλέξει ένα θησαυρό, θα διαλέξει το φυσικό θησαυρό, όχι το πνευματικό. Τον προσωρινό θησαυρό που χάνεται, κλέβεται, μπορεί να πάρει φωτιά. Ενώ ο θησαυρός ο ουράνιος δεν μπορεί ούτε να χαθεί, ούτε να κλαπεί, ούτε τίποτα. Είναι αιώνιος. Τον απολαμβάνει ο άνθρωπος αιώνια. Είναι ο ασάλευτος θησαυρός. Αυτός που έχει τον ασάλωθο θησαυρό έχει τον Θεό. Ο θησαυρός είναι ο Θεός. Βλέπουμε ένα Πέτρο, ο οποίος του λέει, για τράβα το καραβάκι λίγο, λέει, να μην με σπρώχνουν αυτοί, για να τους μιλήσω. Ο Πέτρος έκανε τη δουλειά του εκεί, σεβόταν τον Κύριο, το τραβάει πιο μέσα και έκανε. Και όταν τελείωσε, του λέει, τώρα ρίχτω τα δίχτυα σου πάλι, παρόλο που τα καθάρισες πολύ ωραία, ρίχτα δεξιά μεριά του πλήσου και θα πιάσεις ψάρια. Και βλέπουμε το Πέτρο ότι έχει αντιρρήσεις. Ναι, είναι σαν το Λότ, δεν γνωρίζει τον Θεό, δεν τον ακολουθεί. Και του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι ειδικότητα ψαράς. Εσύ είσαι ένα δάσκαλος. Τι δουλειά έχεις εσύ με τα πράγματα που είμαι αυθεντία εγώ? Δεν γίνεται αυτά. Και του λέει ο Κύριος, κάνε αυτό που σου λέω. Και λέει, επειδή το λες εσύ θα το κάνω. Αλλά ξέρω, το αποτέλεσμα θα είναι μηδενισμένο. Ρίχνει τα δίχτυα, πιάνει τα ψάρια, αρχίζει να σκίζει τα δίχτυα, φωνάζει και τους άλλους, μοιράζονται την ευλογία αυτή, γεμίζουν τα καράβια τους και βγαίνουν έξω, τα παρατάει όλο και τον ακολουθεί. Παντρεμένο με παιδιά, ο Πέτρος. Τον ακολούθησε 3,5 χρόνια χωρίς να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την οικογένειά του, αλλά ό,τι του λέγει αυτός, ο Θεός. Εγώ σε ποια θέση είμαι τώρα? Της ευλογίας του Αβραάμ και του Πέτρου ή της ευλογίας του Λότ? Και οι δύο ευλογίες θεωρούνται. Αλλά η μία είναι σαλευόμενη, η άλλη είναι ασάλευτη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται να μην επηρεάζεται από τον κόσμο, να μην επηρεάζεται από τη συγγένειά του και από την οικογένειά του. Δεν μπορεί. Εάν όμως κάνει παρέα με τον Θεό, όλα αυτά τα οποία είναι θησαυρός αληθινός και δεν χάνεται και θα το κάνει πάντα ευτυχισμένο, το καταλαβαίνει, το νιώθει, το απολαμβάνει και δεν θα το αλλάξει ποτέ στη ζωή του. Και αυτή είναι η νύφη, η οποία και σήμερα ακόμα φωνάζει, Κύριε ελθέ, έλα να με παραλάβεις. Και πώς φαίνεται ότι είναι νύφη, το έχουν πει πολλές φορές και το λέω πάντα, ότι ετοιμάζεται να το συναντήσει, γιατί είναι ο νυμφίος. Οι άλλοι οι οποίοι ζουν για άλλους λόγους, είναι ο παράδεισός τους ο Ιορδάνης και οι παιδιάδες, τα καρποφόρα δέντρα και όλα αυτά, δεν θα το καταλάβουν ποτέ αυτό. Αυτός όμως που το καταλαβαίνει και το ζει ότι ο Θεός είναι ο παράδεισος, είναι αυτός που δεν θα μετανιώσει ποτέ και θα είναι πάντα ευτυχισμένος. Και όταν χάνουμε λίγο την πιστούλα μας, τι λέει ο Θεός? Κλειστείτε στο ταμείο σας, να μην επηρεαστείτε από αυτό που έρχεται και εγώ θα σας ευλογήσω. Δεν είναι για σας αυτό που θα περάσει η γη. Και αυτό μας λέει, θα σας φυλάξω την ώρα τους πειρασμούς που θα έρθει για όλη τη γη. Θα μας πάρει. Και ξέρουμε και σήμερα λοιπόν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό που ακούμε στις προφητείες, από την Κρήτη μου μιλήσανε και μου είπανε ότι υπόθηκε εκεί κάποιες προφητείες και είπε ότι έρχεται μεγάλο κακό για την Ελλάδα. Από την Αγία Παρασκευή πάλι ακούστηκε προφητείες και από την Κεντρική Εκκλησία πάλι τα ίδια. Οπότε είναι γεγονός ότι κάτι θα γίνει. Αλλά δεν είναι για μας. Αν ο θησαυρός μου είναι ο Θεός, αν ακολουθώ το Θεό και αν πραγματικά τον σέβομαι και τον αγαπάω, θα πάω να κλειστώ μαζί του. Αυτό είναι το ταμείο που είπαμε την Κυριακή. Θα κλείσω την πορτούλα μου, θα μπω μέσα, θα σηκώσω τα χεράκια μου, θα το δοξάσω, τον ευχαριστήσω και όταν θα σηκωθώ από εκεί πλέον θα είμαι τόσο πλήρης από την παρουσία του, γιατί θα έχει κατέβει το Πνεύμα το Άγιο με τη φωτιά του και θα έχει καθαρίσει όλη τη σκέψη και όλα αυτά και μαζί με αυτά και τη φοβία που πάει να μπει μέσα στην καρδιά μου και θα είμαι μια χαρά και θα μπορώ να δίνω κουράγιο σε εσάς και σε οποιοδήποτε πλησιάζει κοντά μου, γιατί ο Θεός ζει. Αλλά πρέπει να κάνω αυτό που θέλει. Όπως ο Αβραάμ, όπως ο Πέτρος και όλοι αυτοί που δοκίμασαν να δουν αν το αδύνατο γίνεται δυνατό. Ο Θεός μας αγαπάει. Είμαστε τα παιδιά Του και θέλει να μοιράσει δώρα και χαρίσματα, αλλά ζητάει από εμάς να Τον ακολουθήσουμε, να Τον εμπιστευτούμε και να είναι ο θησαυρός μας αυτός, γιατί όπου είναι ο θησαυρός μας είναι και η καρδιά μας. Και εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Ποιος είναι ο θησαυρός, το ποδόσφαιρο? Είναι τα κόμματα? Είναι τα υπάρχοντα της γης? Αυτό φαίνεται. Μόλις αρχίζουν να συζητάμε, βγαίνει αυτό που είναι ο θησαυρός μου. Αν είναι ο Κύριος όμως, όπου μιλάω και δύο ή τρεις μιλάμε για τον Κύριο, είναι και ο Κύριος εν το μέσο και είμαστε πάντα ευλογημένοι και ευλογούμαστε. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή. 158. Τι βρήκε και μας κάλεσε ο Κύριος, αυτός το ξέρει, αλλά πιστεύει.